kun raadiyo sagalee Ameerikaati. Raadiyoon sagalee Ameerikaa sanbataaf dilbata galgala keessaa sa'aatii 2:30 walakkaa jalqabee hanga sa'aa 3:00 sagantaa afaan Oromoo saatalaayitii Naayil saatiin tamsaasu amma jalqaba. Kabajamtoota dhaggeeffatoota keenya attamooltan sagantaa keenya xumura torbanii kan har'aa keessatti tamsaasawwan torban darbe kana keessa kanneen har'aaf jennee filanne qabadhee dhiyaadheera. Hamma xumura sagantaa keenyaatti akkan waliin turtan isin affeera. Keessummeessituun keessan har'aa Antuu Jubee Horaati. Gara qophiilee keenyaatti seenna. Dubbuun barataa tokko Yuunivarsiitii Dirree Dawaa keessatti darbuutti taane torban darbe Yuunivarsiitii Amboo keessatti walitti bu'iinsa uumameen barattoonni 10 humnoonni naga eegumsaa 3 madaa'uu isaanii hospitaalli rifaraalii Amboo beeksiseera. Naakoro Malkaatu gabaase.
Barataa Yuunivarsiitii Dirreedawaa muummee barnootaa baankingii faayinaansii Yuunii Alamaayyoo Kumirraa jedhamu sanbata xiqqaa guyyaa naannoo sa'aatii 6 Yuunivarsiitii Dirreedawaa keessatti lubbuun isaa darbu yuunivarsiitichi fuula marsariitii hawaasaa isaa irratti beeksisee ture. Yuunivarsiitii Dirreedawaas ta'e poolisiin ka'umsa du'a barataa Yuunii irratti ibsa kennuu baatanis hakiimni hospitaala Dircorraa tokko baratichi darbatamee yookaan ammoo kufee du'uusaa madaan agarsiisu naannoo adda isaa irra ture jechuun gabaasaa raadiyoo sagalee Ameerikaa Dirreedawaa jiru Addis Chakoliif kaleessa ibsa kennanii ture. Reeffi barataa Yuunee gara maatiitti yommuu geeffamu Wallagga lixaa magaalaa Gullisootti sirni awwaalcha isaa raawwatamee jira. Kanuma hordofuun walitti bu'iinsa Yuunivarsiitii Amboo kaampaasii Awwaaroo keessatti barattootaaf qaama nageenyaa jidduutti uumameen barattootni 10 caalan madaa'u barataan yaaddoo nageenyaa qaba jedheef maqaa isaa himuu hin barbaanne dubbatee jira. Haala harraga nama mooraa yuunivarsiitichaa Awwaaroo keessatti mudate jedhe akkasitti ibsee jira.
Fatanaa namaatu jiru daqiiqaa 20 tokko arganuu hafee booda xumuruuf rakkoon irra jira waan ta'eef isaa gabbaa kennaa isteeppii laallisiin haramaa jedhe astamaariin urkaa sassaabee gaafa gabbaan poolisiin federaalaatiif Oromiyaa ijoollee kurkursaa jiru bakkee keessa baay'inaan barataan hin jiru kan gibbii keessa guutee liga fiigaa jiru isaanii gaafa arginu naane gara keenyatti fiiganeennaan hirkaa fiigan akka kootti dormiin galee ijoolleen gaafa oduwaa isaan nama baay'ee rukutame jedhanii. Qabatamaatti kan beekuu nama lama baay'ee miidhamanis federaal hospitaala jirra jechuudha. Ka'umsisaaf kaayyoonsaa asirratti kana jedhee waan adda baasuun qabu barumsa irratti baay'ee rakkoo guddaa jira barachuu hin dandeenye. Rakkoon barataa yuunivarsiitii iddoo biraa irratti ta'u nu biraas ga'umsaa waan hin oolleef barataan rukutameera fooqirraa darbatame jedhamee haasa'amaa ture. Gondar yuunivarsiitii keessatti barattoota baay'ee du'aa ture. Barattoota sana kan ajjiisaa jiru qaama isaa hin beekne qaama sana irratti immoo tarkaanfii fudhatamee miidiyaadhaanis nuuf ibsame jiru. Akka kootti barataan nageenya isaatiin eegamee kan barachuu danda'u hooggantoonni waliin mari'atanii qaama rakkoo kana gaggeessaa jiru irratti wanta dhaabbataa tokko ta'uu baannaan lubbuun kanasittis du'aaroo kan Gondarittis yuunivarsiitii adda addaatti du'aa jiru lubbuu dhala namaati. Aduudhaaf hin ergamne maatiin isaa kan erge barattoota kana baratee bor'ana qayyaree ofiisaa jijjiiree maatii koo jijjiiree biyya koo jijjiiree jedheeti kan dhufe.
Itti gaafatamaan kutaa yaala fayyaa hospitaala rifaraala yuunivarsiitii Amboo Dr. Gonfaa Mootii waa'ee barattootaaf humnoota nageenyaa guyyaa irraa yaaliidhaaf gara isaanii dhaqanii yaala fayyaa argatanii akkas jedhan.
Hospitaala keenyaa kan dhufan nama 13 kana jechuun barataa fi qaama nageenyaa eegsisan dabalatee jechuudha. Barataan naannoo nama 10 dhufanii qaama nageenyaa keessaa immoo nama 3. Kanaaf miidhaa qaamaa sasalphaan kan irra ga'ee baay'een isaanii yaalamanii gara manaa deebi'aniiru. Isaan keessaatii barataa 3 yeroodhaaf fayyina qaama isaanii san addaan baafnu nu bira kan turan irraan kan hafe qaamni nageenyaas qaamni barataa irraa dhufan sunis baay'een isaanii gara manaatti deebi'a.
Haala yuunivarsiitiiwwan tasgabbiin itti dhabame ilaalchisee daayirektara kominikeeshinii ministeera saayinsii fi barnoota olaanaa obbo Dachaasaa Gurmuu gaafatamanii akkas jedhan.
Nageenya wal qabatee amma haalli jiru baay'ee fooyya'aa garuu warri faallaa kana dalaguu barbaadan dhabaatii takkaa yoo lafa qabatee ofitti deebisuu hin dandeenye jedhanii qaamni eegumsa halkanii guyyaa fiigaa jiru jedhan. Kanaaf amma kan daldalaatti leenjii jalaa du'uu danda'e amma nuti bakka irratti hojjetaa jirru yuunivarsiitiiwwan garaagaraa yuunivarsiitii 22 addaan baafnee kan mallattoon walitti bu'iinsa xinnoo saataa baay'ee lubbuun namaa keessatti ta'uun keessatti mallattoo wayii mul'atte gadi qabnee ilaallee barsiisotaas istaafii hojjetanii dansaachi jiru hawaasaachi abbootii amantaatiif ijaarsota biyyaatiif hundumaanuu mari'anne waliin falaguu dandeenya waliin moo dandeenya rakkoon kunname kana rakkoon yuunivarsiitii keessa jiru magaalatti waan barbaadu kan magaalaa keessa jirus immoo yuunivarsiitii akkasumatti dhiibbaa irratti adeemu. Waan danda'u kana lamaan walitti siinee sirriitti qaqqabnee irratti hojjennee qofaa mallattoo danda'a jenneeti.
Akka nagaa waaraa fiduuf tattaafachuu qabaa jechuunis dhaamanii jiru obbo Dachaasaan.
Yaa torba hin caalan kan rakkoo nageenyaa cimaa keessatti jechaa. Waldiyaa hamma yeroo dhiyoo baay'ee tasgabboon gondarillee argamsaan booda baay'ee tasgabboon battuunis akkasii dambitoolloon asirratti tasgabboon wallakkiyyee baay'ee asirratti tasgabbaa'ee jechuun dandeenyu. Innis rakkoon addaa uumamuu baatus barattoonni baay'een isaanii galle gara barnootaatti hin deebine dalagaawwan illee akka horee rukkaafte. Kanaaf ammoo wanti barbaachisu maal inni hundumtuu qixa sirrii ta'e amma isarraa eegamuu jabaatee irratti kan hojjetaate tumsinu taate rakkoo kana hiikuu hin dandeenya. Jabaanni irratti haa hojjennu walaa gargaaru jechuu barbaadeedha.
Gabaasa raadiyoo sagalee Ameerikaaf Naakoor Malkaa Amburraa.
Wal dhibdee naannoo Affaariif Somaalee ilaalchisee Adaamaa keessatti mariin geggeessamee jira. Muktaar Jamaaltu gabaase.
Walitti bu'iinsa waggootaaf naannoo Affaarii fi gosa Somaalee Iissaa gidduutti tureen namoonni hedduun lubbuun isaanii darbuutulleetu dubbatame. Rakkoo kana marii fi jaarsummaadhaan furanii hawaasni gama nagaatitti akka deebi'uuf jecha manni maree jaarsolee biyyaa Itoophiyaa fi ministeerri nagaa waliin ta'uudhaan har'a Adaamaatti waltajjii jaarsummaa saba lamaanii qopheesseetiin jira. Waltajjii jaarsummaa kanarratti haasaa kan taasisan walitti qabaan mana maree jaarsota biyyaa kan Itoophiyaa Dooktara Kabajaa Bayyana Sanbatoo rakkoon uumame rakkoo obbolaa gidduutti uumame jedhan. Isa kana faluudhaafis dhugaa jirtu walii kennanii haqa baasaniitiin akka hawaasni nageenyatti deebi'u tolchuun barbaachisaa ta'uu dhakaasan.
Adaamaa keessatti maguddootu asii dhaqa. Hundi keenyaa kana laallee biyya teenya tana biyya nagaa, biyya araaraa, biyya qilleensishee nagaa hundum bitatin firiijii taatee oo itee horritu horrituu jidduu kana guutee handhuu kennitu kana araara jidduu turreera.
Keessummaa kabajaa waltajjii kanaa ta'aniitiin kan affeeraman ministeer de'etaan ministeera nagaa aadde Almaaz Makoonnin akkuma jaarsonni nagaa buusuudhaaf ifaajan kanneen walitti bu'iinsa uumanii achi keessaa bu'aa argachuudhaaf wixxifatanillee hin dhabaman jedhan. Isa kanaaf jecha hawaasni gama lameenuu nageenya isaa haa eegsifatu jedhaniitiin jiru. Sababni jaarsummaan kun barbaachisee fi rakkoon furuudhaa irratti xiyyeeffatamillee maal akka ta'e dura ta'an dhaaba Justice for All Pastor Daniel Gabrasillaasee Raadiyoo Sagalee Ameerikaatti himanii jiru.
Affaariitti isaan jedhamanii waggaa 1,000 ta'a. Dubbiin kun nama wali ajjeesa. Maaliif jettanii dinbarii irratti rafallatti. Nafsiin namaa dhumaa jira. Araara buusanii nagaa akka dhufu hojjetaa jirra. Jarris immoo qaali galaniiru hadhaa waliin ajjeesnu nagaa buusnaa hamma inaasofna jedhaniiru. Kanaafuu waldeen kun qophaa'eera.
Waltajjii araaraa kanarratti manguddoonni naannolee sagalaniitu kan bakka buufaman yoo ta'u gama naannoo Affaarii Sultaan Alii Miiraa, gama naannoo Somaaleetti ammoo Garaad Gulmiyee Garaad Mahammad jaarsota naannolee lamaanii bakka bu'uudhaan haasaa taasisaniitiin jiru. Gabaasa Sagalee Ameerikaaf Muktaar Jamaal Adaamaarraa.
Wixreen labsii Skys Taaksii fooyyeffamee akka haaraatti ba'e meeshaalee tokko tokko irratti rifama gatii fiduu akka danda'u ministeerri galiiwwanii beeksisee jira. Skys Taaksiin oomishaalee bu'uuraa irratti buufan keessa deebi'ee ilaalamuu qabaa jechuudhaan ogeessi dinagdee tokko raadiyoo sagalee Ameerikaaf ibsaniiru. Tsahaayi Daamxootu gabaase.
Ministeerri galiiwwan Itoophiyaa wixnee labsii taaksii eksaayiz irratti yaadota galtee ta'an walitti qabuuf qaamolee dhimmamtootaa jedhaman waliin har'a Finfinneetti marii taasiseera. Torban lamaan darban oomishaalee fi meeshaalee adda addaa irratti taaksiin eksaayizii buufamuu fi jechuun wixnee labsii bahuunsaa ni yaadatama. Kana bu'uura godhachuudhaan har'a mariin hubannoo uumuu kenname jira. Taaksiin eksaayizii meeshaalee jiruu qananii oomishaalee fayyaa namootaaf yaaddoo ta'anii fi oomishaalee bu'uura jedhaman irratti kan buufamu akka ta'etu ibsame. Haaluma kanaan ministeerri galiiwwan Itoophiyaas oomishaalee bu'uuraa kan namoonni guyyaa guyyaan itti fayyadaman kan akka zayitaa, sukkaara, soogidda, daakuu dabalatee taaksiin kun akka oomishaa fi bara oomishameetti hammantaa hammantaadhaan akka kaa'amu ministeerri ministeera galiiwwanii adda Adaanech Abeebee ibsaniiru.
Egaa labsii kana fooyyessuun inni jalqaba kan barbaachise yeroo baay'ee reetiin taaksii dabaluun qabu bu'uura isaatu bal'achuu qaba jedhamee dubbatama. Kanaafuu bu'uura taaksii keenyaa bal'isuudhaaf jechuudha. Kan biraa meeshaaleen bu'uuraa uummanni itti fayyadaman hedduun hin jiru jechuudha. Isaan eksaayiz taaksii keessaa baasuudhaan uummata akka deeggaruu dandeenyu jireenyi qaala'insi jireenyaa yeroo ammaa hin jiran gatii meeshaalee uummanni bal'inaan itti fayyadamu kana eksaayiz taaksii irraa hir'ateetoo akka uummanni gatii madaalawaadhaan argachuu danda'u gochuu. Gara biraatiin immoo meeshaaleen fayyaadhaaf rakkisoo ta'an yookaan immoo fayyaa irratti dhiibbaa geessisan qilleensa irratti dhiibbaa geessisan jiru isaan san immoo kan sirritti hin galles turaniiru. Kan galanis immoo excise taxiin isaanii xiqqaa waan ta'eef kana xiqqoo gadi qabuudhaaf jedhameti excise taxiin isaa akka fooyya'u godhamee jira jechuudha. Kana malees fayyaa wajjin wal qabateetoo ilaallee meeshaaleen gara biyyaatti galuu hin qabne. Akkasumatti galuu gonkumaa dhorkurra excise taxii isaanii ol kaasneetoo akka isaan hin galle gochuu irrattis hoo galees baay'ee xiqqaa akka ta'anii fi uummata keenya akka hin miine gochuudhaaf jedhameet kan hojjetameedha.
Adde Adaanechitti dabaluudhaan akka jiranitti mootummaan haala sassaabbii galii ammayyaa fi fooyya'aa ta'e taasisuudhaaf tarkaanfiiwwan garaagaraa fudhataa tureera kan jiran hojii hojjetamee fi hordoffii taasisamaa tureenis sassaabbiin galii fooyya'eera. Seerris mirkanaa'u jalqabeera jechuun dubbatan dhimma taaksii eksaayizii oomishaalee fi meeshaalee irratti buufamuuf jiru ilaalchisee Dr. Guutuu Teessoo ogeessa dinagdee haasofsiiseera. Oomishaalee bu'uuraa jedhaman guyyaa guyyaadhaan hawaasni fayyadamu irratti kaawamuunsaa akka ogummaatti hin gorfamu jiran.
Garuu wanti dhibbana kana baasii jiru bishaan dhugaatii irratti eksaayiz taaksiin jira. Bishaan dhugaatii jechuun Itoophiyaan bishaan dhugaatii rakkina bishaan dhugaatii sadarkaa addunyaa keessaa warra sadarkaa masoora jalqabaarra jiranidha. Finfinnee kana fudhannee olaanaa bishaan qulqulluun hin jiru namni haayilaandiitti fayyadama. Uummata keenya naannoo Affaar jiran Somaalee jiran yoo fudhannee ilaalla bishaan dhugaatii irraa baay'ee alaala jiru. Kanaaf naannoo kana keessatti maddi bishaan dhugaatii harka caalaan bishaanii ashagamanii gurguraman kanaadha jechuudha. Isaan biyya keenya keessatti biyya bishaan dhugaatii hin jirre keessumatti immoo dhaabbati fayyaa idil addunyaadha. Namni tokko guyyaatti liitira meeqa dhuguutu irra jira liitira meeqa itti fayyadamuutu irra jira kana 25% isaallee biyya guutaan jirre kana keessatti silaa mootummaan bishaan sabsidaayizii godhe namaa fira mana saantimaatiin mana birii tokko lamaatiin uummataa yeroo irra ture. Kanarra eksaayil taaksii buusuun mootummaan hawwiinni maallaqa funaannachuudhaaf bajata isaa biyya keessaan of danda'u qabuudha malee faayinsaawaaf.
Gabaasa raadiyoo sagalee Ameerikaatiif Tsahaayi Daamxoo Finfinneerra.
Filannoo Itoophiyaa baatii shanii booda geggeessama jedhamee eegamu ilaalchisee paartileen siyaasaa hangi tokko sochii jalqabanii jiru. Kanneen keessaa hoogganoota paartilee lamaa jechuunis hayyuu duree Adda Bilisummaa Oromoo Obbo Daawud Ibsaaf durataa Kongiresa Federaalawaa Oromoo Piroofeesar Mararaa Guddinaa jaallanneen haasofsiisteetti kunooti.
Tolee lamaan keessan deebii kennuuf dhiyaachuu keessaniif hedduu galatoomaa. Lamaan keessan bara haaraa baga geessan.
Isinis bagaa geessanii kanuma waliin uummata keenya hundaafuu bagaa bara haaraa geessan jennee dhaamsa keenya dabarfanna.
Bara haaraa faranjiitti hundi keenya baga geessee bara filannaati jenna. Filannaan kunis saba keenyaa fi saba biyya kanaa hundaafuu nagaan akka ta'u hawwii keenya ibsinaa jechuu godha.
Qophiin filannoo fi gochaa jirtan maal fakkaata? Obbo Daawud itti fufaa.
Nuti eeyyama filannoo kunuunfachuuf erga argannee gara ji'a tokkoo fi torbee tokko torbee lafti qophii filannootti deemuudhaa fi bakka hedduutti waajjira banuu tattaafataa jirra. Bakka garigariitti nu banamaa jira. Bakka garigariitti immoo iyyuu sababa nuti hin beekneen harkifataa jira. Fakkeenya amma shaambutti rakkina hedduutu jira. Gara gimbii waajjira keenya nu deemsuu didanii. Mataa maraa jiru beeksisa kana sichi negosheet goona naannoo komaand poost jedhamu ammatti itti deemuun rakkisaa ta'e bakkoota kaanit waajjira banachuu fi qophii filannoo gochuu kaettaan immoo kaadhimamtoota filannoo filachuudhaa fi ittiif qopheessuudha kana kana irratti tattaafataa jirra.
Gama keessaniinoo Dr. Marara.
Filannaan dhugaa saba keenyaa olite hamma humna keenyaa socho'aa jirra waajjira. Gara dhibbaa olii qabna akka barbaannetti hojjechaa hin jiru akkuma bondaa hojjetee amma gimbiitti akka suuqiitti eeyyama haaromsuu keessan fidaa jedhaniitu nama keenya ni jala hidhanii turan jidduu kana yeroo tokko gujiittis wanta akkasii nu quunnameera amma immoo gimbii waan akkasii nu quunnamaa jira waraqaa keessame haaromsaa fidaa jedhan sana kun waan lafa jirredha bichaa booddee nama gaafata malee isaan waan gaafachiisu hin jiru kun suuqii miti politikaa paartiidha. Biyya keessatti akka chocho'aa jirru akka mootummaa wajjinis dubbachaa jirru mari'achaa jirru waan tokko tokko gochaa jirru jechuudha. Kana gaa dabaleenis komaandi poostiis eenyus kana fidiisa ishee soosin akkuma godaawudhi jedhetti iddoo baay'ee rakkoon guddaa ni mul'ata. Gaafa gimbii ittiin quunname kanas boordii filannootti biyya dhagalchineerra wanta akkasii kun asirraa osa jedhu. atatama nak hamam sesuatu yang baik untuk bayar jangan tu kita ini kan walaupun itu kita dokongan di posting jadi tu dia semua yang dendam ni kan itu sana keru lantam beraja ini hukum kanun kawinnya kanun dekum sa kanun sama kena ucap warga tu akalnya kecuali ofis akal di Kenya tu madraki walau jinjirusi orang suara jinjirusi kopi berbagai sama nak Kenya alat berjaya cukup.
Asirratti obbo Daud naanno command postin jiru senani ummata wali wajjin dubbachu akkan akkas akkasirratti rakkinni jira akkuma jettan isa kana boardin filannoon beeku command posti keessatti akkamitti akka seenuu dandeessan qajeelfamni jiru
boardii filannoo egaa naannootti filmaati ta'uuf hin taane maapin bisa jedhan sana xumuratanii waan nu beeksisan hin jiranii nuti karaa mataa keenyaa kanaan dura waajjiroota to'achitti turanii sana banuu tattaafanne waan amma eeyyama arganne fi sana qofaa osoo hin taane rakkinni jiru amma karaa bahaa kana bakka hedduutti kaardii biyya aadi kaard naashinaal aadi kaardi jechuudha isa kana haaromsuu diduutu jira. In kenninaa jedhamne irra jedhu bakka garii garii kaardii dhumatee jedhu warrotti kunnuqunnameera. Ambo keessa gaafatanii kunnuqunnameera inni kun akkam ta'a hin beekamu Oromiyaa guutuu keessatti bakka hedduutti naannoo Amaaraatti bakka filannoo goonutti sichi adda baafne isaan kana hunda boordii filannoo isaa ta'uu warra dhimmi ilaalu hin geejgoone wayyeeffataa gara sanaatti deemna ka jedhu abdiin malee guhuuleen hedduudha yoo tarrisne isaanuma hin geejgoone wayyeessaa deemna ka jedhudha kabiraa. Institution adda addaatu jira isaa filannootti deemuudhaa fi garantii barbaadu warri filmaatatti deemu inni filamuuf deemus paartiileen isaan kun waan sekuritii forces warra jedhamanii warra judishiyarii isaan kana egaa waan amansiisaa gara fuulduratti argina waan xiqqoo abdii namaa kennu miidiyaa irratti isaan kana wayyeessaa jirra akka isaan filannoo irratti dhufuun taate ka jedhudha. Inni kun dhugaa gadi bu'ee ta'an ta'uu sichi adda baafna maaliif ammatti dabbaloosumaa fi warra bulchiinsaatu eeyyama namaa kenna akkuma Profeesar Mararaan jedhan eeyyama ati boordii filannoo irraa qabdu sun gahaa ta'uun ototti jiru adminstireeshinii fi paartii kaadiree eeyyama gaafachuutti rakkatta jechuudha xalaatti barreessitee kadhatte akkasitti dhadeemaa jirra.
Dooktar Mararaa akka seera biyya sanaatti nam tokko filannootti. Filuu fi hirmaachuu dura waraqaan eenyummaa murteessaadha miti.
Seera ammaa keessatti tokko waraqata eenyummaa barbaachisaa filachuudhaaf ji'a jaha wal jiraachuu barbaachisaa dorgomuudhaaf immoo waggaa lamaa yoo sanaa ol iddoo sana jiraachuu tira jiraatu filachuudhaaf garuu namni tokko iddoo sana jiraachuu isaa waan agarsiisu waraqata eenyummaa hin barbaachisaa waraqata eenyummaa yoo jedhamu immoo gaa wal dadhabame misikiliitiif hin ba'an. Maatiin dhufee namni sojjaa jaawun achi jiraachuu ooma sakkareetti haayidiin mana barumsaa waan tokko tokko laalamee hin danda'ama waan jedhutu jira. Yoo inni immoo iddoo dhalootaa iddootti namni tokko dhalatetti ilma abbaa galuutiin haadha galuutiin amma jedhametti waraqaa beekumaa otoo hin taane achitti dhalateedhaan dorgomuu hin danda'a. Garuu nama haaraa ta'e tokko iddoo tokko deemee dorgomu yoo ta'e dorgomaan sun waggaa lama jiraachuutu irra jira iddoo sana saba sana bakka bu'ee dorgomuudhaafi. Inni egaa gara hojii kennaa jijjiiramu rakkoo baay'ee qaba. Kanas ta'u sana gaayii bara fuulduraatti deemu wayaalaa jirra. Kanaaf immoo nagaan hojjechuun nurra jira jedhee amma mootummaan itti deemnetti dabballee dakaas haa ta'u, raayyaattisaas haa ta'u, chikabiyyaas haa ta'u, poolisiis haa ta'u iddoo baay'eetti hunda caalayyoo immoo dabballeen poolisii fi tikaa taphatee karaa cufuu maal gochuu hin danda'a. Kanaaf egaa amma danda'ametti mootummaan hunda kanatti akka deemu. Nuti sabni keenyas dhiibbaa danda'e gochuu ture jiraan jira.
Obbo Daawud amma wal bira dhaabbatanii filannoo gaggeessitu moo walirratti?
Nuti waliin hojjennee waliin qindeeffannee filannootti deemuudhaaf irratti xumurataa jirra. Waan gufuu seeraa yoo jiraate maaltu jira kanuma kana isa kan ta'utti jirra malee haasaa yeroo dheeraa fixateen isa kana qindeeffatuuf irratti hojjetaa jira.
Dooktar Mararaa amma rakkinoota iddoo iddootti quunnamaa jiru jettan kana abbummaadhaan furuun kan irra jiru eenyu?
Egaa iddoo lama tokko boordiin filannoon ishii caasaa mootummaa kanatti akka ta'utti dabarsuu ture jira barri kun bara filannaati. partileen immoo seeraanii nagaanii socho'aa jiranii karaa seeraa karaa nagaa haa socho'an isa jiru sana qaama mootummaatti akka ta'utti dagarsuutti jira. Inni tokkodha. Qaamni mootummaa kun immoo mootummaa jijjiirama qabsoo saba kanaa gara sirna dimookiraasiitti mucceessisuudhaa fi waadaa galeera. Waadaa sana immoo hojiitti jijjiiruudhaa fi hunda caala socho'utti jira. Raayyaan ittisa harka mootummaa jira. Mootummaan naannoos immoo biyya kanaa kana goonaa jiran kana caasaa isaanii gadi gara hojiitti jijjiiruudhaa fi mootummaa biyya kanaatu olaantummaadhaan gaafatamaa kan qabu isaa jira. Kattaan immoo boobbiin filannoo caasaan mootummaa biyya kanaati. Filannaa dhugaa sabni kun lagatti hin ce'u. Hojii bahuutuudhaa fi boobbiin filannoos karaa isaa hojii manaa qabaa jechuu koodha. Hojii manaa inni guddaa garuu mootummaa biyya kanaati.
Jaarmayoonni lamaan Oromiyaa keessatti qofa dorgomtu moo iddoo biraati? Obbo Daawud.
Nuti ka galmoofne akka biyya walii galaattidha. Oromiyaa keessatti ni dorgomna. Akka biyya walii galaatti immoo tokko akkuma walitti akkasitti galmoofne akka adda bilisummaa Oromootti. Kaan immoo waahiloota keenya wajjin akka itti deemaa jirrutti madrakis dabalate. Isa kana gamtaa tolfataa jirra. Isa kanatti deemne akka biyya walii galaatti dorgomna jenneeti. Tattaafata jirra gaasichi waan gufuu seeraa fi waan adda addaa gara fuulduraatti kan irra aanamee itti deemamu haa ta'u malee.
Gaaffii biraan kaasa Dr. Mararaa, dhaabilee Oromoo qobaa keessan otoo hin taane kan biraas dabalachuu danda'uun tarii sagalee guddaa argatanii mootummaa dhaabuudhaaf in gargaara. Isa kanatti yaadanittu.
Nuti akkuma bondaan jedhetti Oromiyaa akka Oromiyaatti hojii manaa hojjechaa jira amma keenya sagaleen saba keenyaa hirmamee yoodaa akka akkan badde Oromiyaatti amma dandeenye hojii manaa hojjechuu yaalaa jirra. Gaaddee tokko geenyamee qabdanna. Akka biyyaattis immoo karaa tokko madrakiin jira. Bamtaan kuni dhaabbilee shaniidha kan mammatu. Affaarii qabee, Haranaa Tigraayii qabee, Sooshaal Dimokiraasii jedhame Dabuubi Dubaayyeetti kan chochoo qabee, Sidaamaa Sihaan jedhame qabee walakkaa wajjinis chochoo'aa jirra. Egaa amma dandeenyetti Oromiyaa isa akka Oromiyaatti ollaa keenya wajjinis immoo amma dandeenye hidhata hidhannee yoo danda'amee gamtaan aboonfaa uumaa jiranis gamtaa isa keenyaa wajjinis walii galee waan gochuu danda'u waan hundaa amma dandeenye hojjechaa arma jirra. Egaa amma deemuu dandeenye wal bulee ilaalla. Garuu nuti hunda caala yaaddoon karaa keenyaa mootummaan kun amma isaatti caala karaa bal'aa isaatti jira. Caasaa isaa tasgabbeessuu tira jira. Humna mootummaa waan filannoo ilaalutti waan sochii seeraa ilaalutti waan olaantummaa seeraa ilaalutti akkan taanetti akka hin balleessine tasgabbeessuu danda'u tira jira. Qajeelfama kennuu tira jira. Nagaadhaan paartilee chochoonii fi dachii bal'aa kennuufii tira jira. Mootummaa kanaafis dhaamsa dabarsuu nan barbaadu. Biyyi kun nagaa barbaaddi. Biyyi kun sirna dimookiraasii dhugaa barbaaddi. Biyyi kun sirna federaalizimii dhugaa barbaaddi. Biyyi kun nagaan guddina barbaaddi. Kanaaf mootummaan kun hojii manaa isaa hojjechuu tura jira. Nutis warri paartilee jennu waan barbaachisu hojii manaa karaa nagaa, karaa sirna dimookiraasii, karaa sirna filannaa dhugaa kana nuti amma dandeenye hojii manaa keenya hojjechuu nuga jira. Isa fitachuu yaalaa jirus akka Oromiyaattis akka biyyaattis fitachuu nuga jira. Kana gubbaatti bobba'anii jirra. Amma dandeenye carraaqaan wajjirra.
Harki caalaa dubbii mootummaa harka jiraa jettan akka dhaabaatti hariiroon mootummaa wajjin qabdan amma maal fakkaata? Fooyyee qabaa? Akkuma duriitti deemaa jira? Gada deemaa jira? Obbo Daawud.
Warra mootummaa wajjin nuti akka gaaddisa Oromootti walitti haasa'aa jirra. Rakkinni guddaan irra keessa miti akkuma Piroofeesar jedhe. Inni kun wal qabatee seentiraalaayiz ta'ee giddugalummaa qabaatee irra keessaa kan waliin haasa'us garaa guutuudhaan gadi dabarsee inni gadiis immoo walii ajajamee walii qajeelfama fudhatee hanga gadiitti waa wal fakkaataa tokkoon hojiirra oolchuu sana tokko akka paartiitti walii mallatteessineerra yaadigu wajjin yaadigu sana xumuramutti xinnaa paartii ta'ee. Paartiin hundi as a partner yookaan akka gamtaa kana keessatti qooda qabutti boordiin filannoos keessaa qooda qaba. Inni kun kan nu hidhu irra keessaati taa'utitti ture waggaa kana guutuuyyuu. Kuni wal qabatee deemu hanqatuun aaduma duriitiin
akka paarkiitti waa hunda komaanni godhanii deemuun suni jijjiiramuuma qaba. Isa kana walitti maasirra geeji wal gochaa jirra. Garuu gadi bu'uu qaba. Waanni guddaan gadi bu'ee hojiirra ooluu qaba uummata. Kanaaf carraa isumaati biyyaafis uummataafis paartiifis nagaatti tarkaanfatuudhaaf isa dhumaati. Kuni hanqannaan gara gaariitti hin deemu waan hundi. Kana hundi ofitti fudhate paartiin paartii gidduutti hariiroo qabu. Akkasumas immoo iyyuu mootummaa fi paartii gidduu ka jiru suni mootummaa fi uummata gidduu ka jiru inni kun saffisaan sirrattuu qaba. Yeroo filmaataa gidduutti kun waan gaaffii hin qabnedha. Carraa isa dhumaa waan ta'eef akkasitti hubata namni uummati hundi keenya iyyuu. Kanaaf kana mootummaa wajjin engeej wal gochuutti jirra. Akka gaaddisaatti madda isaatti jirru isa kana gadi bu'a jenneeti abdannaa jechuudha.
Doktar waan itti dabaltan qabdu?
Egaa kan bidhaa jireetu kanan dabalu yeroo hunda carraan kun kan dhufe yeroo beekamaadha. Dhiiga ijoollee keenyaatiin dhufe wargalma miliqee dhiiguma ijoollee kanaatiin achi ga'e nuti isii mana dhaa keessaa kayyaane kanumaa dhaanii paartiiwwan baay'ee biyya alaa jiran galanii dirree dimookiraasii kana guddaatti taphachuu kan jalqaban dhiiguma ijoollee kana ijoollee keenyaatiin warri mootummaasi warri. Paartileen siyaasaa biyya kana keessa socho'anis iddoo tokko tokkotti isaanis rakkoo ta'u dhiiga dargaggoo keenyaa dhiiga qeerroo keenyaanii qubaara taphachuun ni kan jiru. Sabni kun nagaa barbaada. Sabni kun dhugaa barbaada. Sabni kun sirna dimookiraasii sirna bulchiinsa gaarii barbaada. Kanaaf hundi keenya akkuma addunyaan sirna dimookiraasii jaallatetti jaallachuu danda'uun irra jira. Wanti guddaan kubbaan kuwaasiin mana mootummaa jira. Mootummaan kun biyya kana laga ceesisuudhaa fi karaa qabachiisuudhaa fi caasaa isaasaa ta'uu hunda caalamee dabbaloota isaa tasgabbeessuudhaanii taphaa balleessanii badu atiftoota tifaatti poolitikaa sana keessa osoo hin seennee amma dandeenye waan tokko tokko walii galaaga turree ammas walii galteessuun amma barbaachise waan deemaa jiru natti fakkaatu. Karaa qaxxaamuraa guddaa gubbaa jirra. Biyyi kun gara gadeettis gara gaariittis deemuu hin dandeessi. Waan wal maxxansine waliigalteen tokko tokkoma jira. Waliigaltee kana garuu bira darbee sabni kun akka sabaatti biyyi kun akka biyyaatti mootummaan biyya kanaas akka mootummaa hojii manaasaa jijjiirama jedhamu kan akka laga ceesisuu danda'utti hojjechuu bira jira. Kanaaf egaa waan tokko tokko walitti dubbachuun waan tokko tokko waliin mallatteessuun jira. Garuu inni gahaa mitanaaf. Kana bira dabarree waan walii mallatteessinu kana waan hundi keenya dubbannu kana lafa gubbaatti jijjiiruudhaa fi sabni keenya dhandhamatee mootummaa haaraa biyya haaraa sirna haaraa jaallachuudhaaf qophaa'een akka jedhetti amanutti mootummaan kun carraa kana uumuutti irra jira. Iddoo baay'eetti walii galama deddeebee diigama duubatti ni jalaa deebi'a. Garuu hundi keenya hojii mana keenyaa hojjechuun irra jira. Mootummaan akka mootummaatti itti gaafatamaa olaantummaa qaba. Gaarattis jakattis walakkaattis nutis immoo akka paartileetti itti gaafatama qabna. Hundi keenya dhugaadhaan hojjenne karaa qaxxaamuraa kana akka dandeenyetti ce'uu hin dandeenye kanaa hojjechuu baannaan immoo biyyi kun gara gadhachuu deemuu hin dandeenye. Gaaffiin qabu kaleessa irra haganuu wayyaa waan irra wayyaa jechuun immoo laga ceeneedhaa miti ilaalamuutu irra jiraan jedhama.
Bodaa'u dhiyaadis hin hafe.
Uummatis kan murteeffatuu fi kan filatuu fi kan waanni ta'uuf isaa dargaggoota itti wareegamanidha. Carraa kana karaa keenyaa fi karaa uummataa hanqinni akka hin jiraanne of qopheessuudha. Hariiroo paartiilee gidduu paartiilee yeroo jennu paartii Oromoo qofa miti paartii hedduutu socho'a. Waan kana keessatti darbe immoo humnoota nageenyaa fi humna mana murtii kan ilaalu institushinicha isaan kun hundi. Lafarra ka jiru uummaticha ka beeku mootummaa kana hojiirra oolchee gara filannootti sageessutti hunda keenya ka dhiibuu danda'uu fi ofiis qopheessuu ka danda'u uummata kanuma qofaan dubbata.
Obbo Daawud Ibsaa hayyuu duree adda bilisummaa Oromoo Dr. Mararaa Guddinaa Durataa KFO deebiinaa laattaniif maqaa raadiyoo sagalee Ameerikaan hedduu galatooma.
Galanni keen badiin.
Raadiyoon sagalee Ameerikaa sagantaan afaan Oromoo galgala keessaa sa'a lamaaf walakkaa jalqabee hanga sa'a sadiitti saatalaayitii naayil saat irratti sagantaa sanbataaf dilbata dabarsu kanarraa asirratti raawwata. Sagantaa boriitiin walitti deebina. Nagaatti bula.
This program has come to you from the Voice of America.
The Voice of America.